Sabete omnes, aprilis sub quercensis sum, iam novistis me. Laetissima sum hodie ex Cypre hanc emissionem, quia argumentum mihi est cordi. Idus apriles adsunt, laetamine, gaudete, fruamini. Sed cur? Putatis nullam prorsus rationem esse nobis gaudendi hodie? Hodie, amici mei, est dies natalis Maecenatis. Ita, Maecenas ille atavis editus regibus, dulce decus horatii. Maecenas fuit amicus tam carus illi, ut nolet pergere viveres ille, mortus fuisset prius, aut saltem hoc scripsit. Hoc pote fecit in Carmine decimo septimo, libro secundo. Cur me querellis ex animas tuis, nec dis amicumst, nec mihi te prius, obire Maecenas mearum, grande decus columen quererum. Etiam pollicitus est Maecenati, se carpturum ultimum iter, cum illo usque ad mortem. Dies quo morietur Maecenas, etiam est ruina Horatio. A te meaesi part animae rapit, maturior vis quidmur altera, nec carus aeque nec superstes, integer ille dies utramque, ducet ruinam, non ego perfidum, dixi sacrament ibimus ibimus. Ut cumque praece de supremum, carpere iter comites parati. Facet mihi multum hec elocutio, qua utitor hic, vocans Maecenatem partem animae suae. Idem fecit in alio loco vocans Vergilium animae dimidium suae. Sane est pulcrum, sed nolo loqui hodie de morte, Maecenatis, sivere die natali. Natus idibus aprilibus, anno septuagesimo ante Christum natum, Maecenas fuit amicus carissimus Horatii. Generosissimus patronus fuit pluribus poetis aetate Augusti, Horatius et Vergilius numerantur inter illos. Recognovit artem Horatii, tam excellentem esse, ut illum imperatori Augusto commendaret. Vergilius Georgica Maecenati dedicavit, et eodem modo plurima carmina ab Horatio scripta sunt in honorem sum. Nunc recito undecimum carmen de celebratione die natalis Maecenatis, quod invenitur in libro quarto. Est mihi nonum superantis annum, plenus Albani cadus est in horto, pulli nec tendis apium coronis, est hedraevis. Multoqua crinis religata. Fulges ridet argento domus Aracastis, vincta verbenis avet immolato spargier agno. Cuncta festinat manus huc et illuc, cursitant mixtae pueris puellae, sordidum flammae trepidant rotantes vertice fumum. Utamen noris, quibus advoceris, gaudiis idus tibi sunt agendae, qui dies mensem veneris marinae findit aprilem. Iure solemnis mihi sanctiorque, paene natali proprio, quod ex hac, luce Maecenas meus adfluentis ordinant annos. Tellepum quem tu petis occupavit, non tuae sortis juvenem puella, dives et lasci va tenetque grata, compere vinctum. Terret ambustus paeton avaras, speset exemplum grave praebet ales, Pegasus terren equitem gravatus, Bellerofontem. Semper te digna sequaret ultra, quam licet sperra re nefasputando, disparem vites, agiam meorum, fines amorum. Non enim post hac alia Calebo, femina condisce modos amanda, voce quos reddas minuentur atrae, carmine currae. Bene. Hac enode, Horatius invitat amicam pulidem musicam, ut celebret cum illo natalicium amici maecenatis, sumentes vinum albanum, quod in vinis generosioribus haveri solebat, et nectentes apium ac hederam in coronas. Indicat hunc diem dignum tali celebratione. Omnia sunt parata, omnes felices festinant, etiam est occasio immolandi agnum. Ut tamen noris quibus advoceris, gaudiis, idus tibi sunt agendae, qui dies mensem veneris marinae, fin dit aprilem. Idus hilariter celebrandae sunt. Dies, qui hic idus nuncupator, fermi in medio mensis est. Iduare venit ab verbo etrusco, significans dividere, indi vidus, dividere, idus, etc. Et veneris marinae. Venus, qui sacer est aprilis, in ipso mense ex spuma maris et ex sanguine genitalium Saturni, orta esse dicitur. Deinde monet illam, de futilitate amoris ergo telepo qui studet, quia telepus contra amat aliam mulierem. Horatius pulidem consolat, dicens se amaturum solo modo illam. Ego vidi hoc fortasse tamquam contumeliam ad amantem pulidem, quae amore est capta. Veni mecum amica, possumus laetiores bibere una. Pocere me splendebunt crines apio hederaque religati, ah, sed non est celebratio amatoria inter nos. Minime, hoc facimus in honorem maecenatis, ad celebrandum natalicium suum. Et, ut obiter dicam, telepus quem amas non te amat, ha, amat aliam mulierem. Captus est ab illa. Sed noli curare mel meum, amavo te plus quam alias mulieres, nemo praeter te possit me capere. Agidum, disce carminat melodias, e iam. Fortasse, hic est saltam una interpretatio. Aut interpretatio simplicior est, omnes amici fuerunt, publis tristis fui, et Horatius volui celebrare natalicium maecenatis, sine mysterio. Sed qui fuerunt publis et telepus? In aliis carminibus, et eadem nomina videmus. In primo libro, Carmine decimo tertio, Horatius celotibus ad ludiam canit. Cum tu ludia telepi, cervi cembroseam ceria telepi, laudas brachia vae meum, fervens difficili bile tume iecor. Iterum alia masia meretrix cum telepo. In Carmine undivicesimo libro tertio, Horatius ubi suadet telepo ad celebrandum, descriptionem nobis telepi dat, vocans illum spissa nitidum coma, similem puro vespero, quem quaedam rode petit. Horatius contra amore glucorae captus est. Spissa te nitidum coma, puro te similem telepe vespero, tempestiva petit rodae, me lentus glucerae torret amor meae. Horatius saepe canit de eistem mulieribus, glucera, chloe, ludia, praetor alias, quae sunt? Purra, luce, neobulle, Leocone, Quomodo, Ocator. Et quid ergo de Pulide? Apparet quaedam Pulis in Carmine Quarto, Libro Secundo, quam censio esse eandem. Horatius canit ad amicum Xanthian, qui amat Puliden Anchilam. Exempla heroum mythologicorum, qui amabant servax ex terris alienis dat illi. Ne sit Anchilae tib amor pudori, sanctia foicu prius insolentem, servabri seis niveo colore, movid anci Achillem. Etiam sugerit illam fortasse ex nobili stirpe e orta, nescias ante generum beati, Pulidis slavae decorunt parentes, regium certe genus et penatis, maeret niquos. Flava fuit, sed propter hoc indicium non possimus rectissime scire unde venerit. Propter nomen fortasse graeca sed nescimus. Post ea aliam descriptionem dat. Brachi et vultum teretesque suras, integer laudo fuge suspicari, cuius octavum trepidavit aetas, claudere lustrum. Bene. Pulcra fuit, sicut verisimiliter decuit meretrices esse, scimus pullidem servam ac musicam fuisse. Si nata esse millo tempore, putome fortasse aliam pullidem. Sed pauper pullis, videtur amasia communis esse omnibus in circulo amicorum Horatii. Cogito de fragmento comoediae ab naivio scriptae, quae vocator Tarentilla, ubi est serva provocatrix maxima. Hoc in fragmento illa comparator cum Pilla. Quasi Pilla in coro ludens datatim datset communem facit, aliad nutat, aliad nictat, alium amat, alium tenet. Alibi manus est occupata, alii percellit pedem. Annulum dat alii spectandum, alabris alium invocat. Cum alio cantat, attamen alii suo dat digito litteras. Esse matrona aut meretrix illo tempore haud mihi videtur res felicissima. Sed fortasse iocundius fuit esse Pilla lusoria, sicut Tarentilla meretrix. Non credo ullam mulierem illo tempore re vera probatum fuisse, legi saturam sextam juvenalis, ab hinc decem annos, in illa satura pessime loquitur de omnibus generibus mulierum, et si bene mimini, ille etiam sprevit mulieres probas ac doctas. Iam recito partem. Nulla ne de tantis gregibus tibi digna videtur, sit formosa decens dives fecunda vetustos, porticibus disponatavos intactior omni, crinibus effusis bellum derimente Sabina. Rara vis in terris nigro quis millima cucno, quis feret uxorem qui constat omnia malo, venusinam quam te Cornelia mater, gracorum si cum magnis virtutibus adfers, grande supercili et numerasin dote triumphos. Vocat tales mulieres raras aves in terris, neque putat maiorem partem mulierum bonam, sunt omnino vitandae, apud illum. Sed juvenales etiam similiter vituperavit viros, ergo quid hodie querar. Bene ad maecinatem redeo, volo interpretationem carminis quo recitave antea cannere. Est mihi nonum superantis annum, plenus albani cadus est in horto, pulli nec tendis apium coronis est raevis. Multa qua crinis religata fulges, ridet argento domus aracastis, vincta verbenis avet immolato, spargir agno. Cuncta festinat manus ucet illuc, cursitant mixtae pueris puellae, sordidum flammae trepidant rotantes, vertige fumum. Ut amen noris quibus advoceris, gaudis idus tibi sunt agendae, qui dies mensem veneris marinae, findit aprilem. Iuri solemnis mihi sancti orque, paene natali proprio quod ex hac, lucimae caenas meus affluentis, ordinat annos. Telepumquem tu petis occupavit, non tuae sortis juvenem puella. Divus et lasci vatenetque grata, compere vinctum. Terret ambustus paeton avaras, spes et exemplum grave praebitales, Pegasus terren equitem gravatus, bellere pontem. Semper ut te digna sequeret ultra, quam licet sperare nefes putando, disparem vites ageam meorum, finis amorum. Non enim post hac alia calebo, femina condis gemodos amanda, voce cos reddas minuentur atrae, carmine curae. Bene, delectat me componere melodias, quas spero aptas ad carmina horati, et etiam alia melodia possimus uti, et nunc etiam paululum cano, si quis possit mihi dicere quam melodiam. Bene. Est mihi nonum superantis annum, plenus albani cadus est in horto, pulli nec tendis apium coronis est haedraevis. Multa qua crinis religata fuges, ridet argento domus aracastis, vincta verbenis avet immolato, spargir agno. Etita porro. Bene, iam satis est hodie. Hodie incipit, credo hodie, fortasse, conventus hac in urbe Albuquerque, et etiam non nulli amici veniunt. Ergo portet me curare de alis rebus nunc. Gratias vobis ago, et portet me dicere etiam hoc podcastum secundum esse. scripsi primum, sed nondum excepi illud. Ergo, expectandum est et interdum, bene valete, amici.